Fantasy-litteratur gjenbruker urgamle myter og eventyr. Hvorfor det? Og hvorfor har den litteraturen så stor appell i dagens samfunn, der livsvilkåret er fundamentalt annerledes enn i den tida der mytene og eventyrene oppstod? Velkommen til podcasten Tru og mening i gammel tid. Eldar Heide heter jeg, og gjest i dag er Lykke Guanio Ulerud. Velkommen, Lykke.
Takk skal du ha, Eldar, og takk for at du inviterte meg.
Ja, vil du si litt om deg selv kanskje, og bakgrunnen din?
Ja, som noen kanskje har gjettet, så har jeg da forsket en del på fantasy-litteratur siden Eldar har invitert meg for å snakke om det. Blant annet så har jeg undersøkt moralsystemene og de etiske verdiene i to veldig kjente fantasy-tekster, Ringenes Herre av Tolkien og Harry Potter av J.K. Rowling.
Ja, det er jo, hva skal jeg si, ikke ukjente bokserier her.
Nei, det er veldig hyggelig å forske på noe som veldig mange har et forhold til. Så jeg har vært interessert i å undersøke tekster som veldig mange liker og bruker og blir engasjert av, og da er fantasy en sånn type tekst.
Ja, det er jo det som er den appellen der som jeg særlig vil snakke med deg om, men kanskje vi burde... Før vi går djupere inn på det, får litt klarere hva fantasy-litteratur er.
Ja, det de fleste tenker på som fantasy, det er jo det som vi kan kalle oppdragsfantasy. At du har en helt, i nyere fantasy er det ofte en antihelt, som finner ut at noe er feil i verden, og som får i oppdrag, som en utvalgt ofte, å løse et problem på vegne av kollektivet. Må da ut og kjempe seg gjennom mange ulike farer, lære moralske leksjoner og vende hjem og bidra til at verden blir et bedre sted. Det er vel en sånn kort versjon av en sånn kjent fantasy-formel.
Nettopp. Og nå, hvis jeg hadde sagt, at hvis jeg klipper det sånn at dette var en definisjon av den mest populære eventyrsjangeren, så ville den vært dekkende der også. Det er veldig mye felles fortellemønster.
Ja, ikke sant? Så det er jo en ting som det har vært veldig mye fokus på i også, både i forskning på eventyr og forskning på fantasy. Så det har vært veldig mye fokus på de her strukturene som de har felles. Mm. Men jeg har også sett på da hvordan de skiller seg fra hverandre.
Ja. Da vi pratet i sted her, så var du innom science fiction, og det tykte jeg var veldig nyttig for å skilje omgrepet her, fantasy i forhold til science fiction.
Ja, så det hovedskillet der er jo at i fantasy så har du ting som ikke er mulig i virkeligheten, mens science fiction forklares rasjonelt, altså man tenker seg at den bygger på teknologi som hvis den ikke er mulig nå, kan bli mulig i fremtiden, sånn som vi forstår verden og vitenskapen per i dag. Så det er rasjonelle forklaringer versus da det mer fantastiske.
Mm. Ja, eller er det variant, altså fantastisk er et ord som blir brukt på alle slags måter, men det er kanskje varianter av det fantastiske her, altså science fiction er det som rett rundt hjørnet kanskje blir mulig, og fantasy er det vi håper hadde vært mulig, men som nok aldri blir det.
Ja, det som er interessant i forhold til science fiction, synes jo jeg, er at mange ting som var science fiction for 50 år siden nå, altså vi pusher de grensene hele tiden da.
Mm.
Men fantasy handler kanskje om, ja, hvis du skal skille dem veldig grovt, så er science fiction politisk orientert kanskje på en annen måte. Den ser på, det mye samfunnskritikk I science fiction, og den opptatt av teknologi. Mens fantasy opptatt av kanskje the human condition, som det sier på engelsk. Altså, hva det å være menneske? Grunnleggende vilkår ved det menneskelige, som at vi fødes og vi dør, og vi har relasjoner til andre, og vi må overkomme problemer. Og, ja.
Men så det vel felles for begge, hvis jeg skal tenke høyt her, altså at den ser det samfunnet vi faktisk lever i relief, eller det viser tydeligere en problemstilling, eller flere da, i samfunnet vi lever i, med å innføre faktorer som ikke finnes. Altså fantastiske, så blir et eller annet som blir forstørret, eller forsterket, eller tydeliggjort. Hva tror du om det?
Jo, det synes jeg var fint sagt. Det var et godt poeng. Det på den måten så kan du si at science fiction og fantasy en type tenkeverktøyer. Da. Vi kan forestille oss i fortellingsform hvordan verden kunne vært, eller hvordan samfunnet kunne vært. Eller for eksempel i Harry Potter-serien så jo det med døden et veldig sentralt tema. Det å håndtere død. Forsone seg med død, en sentral tematikk. Så vi trenger kanskje fortellinger som hjelper oss til å håndtere dype menneskelige erfaringer. Da. At det en måte vi bruker fantasy og science fiction-fortelling på.
Ja, jeg så kommenterte at da du skisserte denne oppdragsfantasien, at det kunne vært eventyr du skisserte, ja, så det mye felles fortellestruktur, og så det jo mye felles, eller ikke minst verkemiddel, da, det her med det overnaturlige som tematikk. Så det jo veldig tydelig gjenbruk av gamle fortellinger med overnaturlige innslag, eller overnaturlige innhold. Kan vi si om det da myter eller eventyr, det kanskje myter vel en mer heterogen kategori, en eventyr kanskje, men ja, og det jo i mange tilfeller uklart skil mellom de to. En myter kanskje helst inneholder, altså at en eller flere av personene, eller deltakerne er gudar, selv om vi også bruker ordet myte på helt andre måter, altså at dette jo bare en myte, altså noe som ikke sant, noe som folk har trodd en gang.
Ja, eller myter kan også regnes som, håper jeg, primitive vitenskapelige forklaringsmodeller, jo en forståelse av myter.
Ja.
Du var inne på dette her med at myter inneholder noe overnaturlig, og det jo gjerne da, jeg kan inneholde noe overnaturlig, eller guder for eksempel. Og det jo tilfelle i fantasies også, at det uforklarlige krefter i spill. Så der det jo et slektskap mellom en måte å forstå verden på, hvor det uforklarlige krefter i spill, som skiller seg fra hvordan vitenskapen forsøker å forstå og forklare verden ut fra rasjonalitet og eksperimenter. Så det ulike tilnærminger til å forstå virkeligheten, kan man si da.
Vi skal ha en senere episode her i podcasten i samtale med Jan Kozak. Det om hvorfor myter så snåle. Det det ofte, og det hans svar at det fordi myter prøver å si noe om det vi har vanskelig for å gripe. Han sier at det det som like bak horisonten. Ja, så han sier det indirekte noe. Så med myter jo, ja, det kan være forklaringsmyter, opphavsmyter og mer sånn, egentlig veldig likt eventyr, bare at en eller flere av deltakerne er gudar.
Ja, et kjent eksempel er den norrøne guden, ikke sant? Tordenguden, som en veldig konkret slags forklaring på et naturlig fenomen, som da innen mytologien forklares med en gud, en gudekraft, som skaper fenomenet, mens vi da forklarer det på en annen måte.
Ja. Men det altså slående mye felles mellom myter og eventyr på ene sida og fantasy-litteratur. Så det tydelig gjenbruk, og da blir spørsmålet hvorfor det? Hvorfor, altså nå lever jeg helt annet tid, livet helt annerledes, vi har all slags teknisk utstyr og medisin og kirurgi og varme I gulvet og elektrisk lys og slipper å blir plaget så mye av regn og mørketid og underholdning på fjernsyn og på PC og på telefon og livet I alle fall I vår del av verden veldig, veldig mye enklere. Så, men likevel så det her gamle raske fortellingen fra gammel tid som dukker opp på nytt som gjenbruk I fantasy litteratur. Og kvi for det? Tror du,
jo, jeg tror at det har med at det noen ting som endrer seg langsommere enn det teknologiene våre gjør. At det noen ting som fundamentalt menneskelig og som grunnleggende for eksistensen vår på jorda. Da. At vi fødes, at vi kan bli syke, at vi må klare oss I forhold til utfordringer, og at vi til syvende og sist dør og må håndtere det. Når jeg sier det at dette ganske konstante størrelser, så hender det at jeg tenker tilbake på den tidligste kjente litterære teksten som funnet, Gilgamesh Epose, som nå omtrent 4000 år gammel. Og det har...
Og summerer han den I dagens Irak?
Ja, det var skrevet med kileskrift på noen leirtavler som man etter hvert klarte å og desifrere, og den fortellingen om en heltekonge, Gilgamesh, skrevet på verseform. Han har veldig mange av de samme problemene som Harry Potter og Voldemort sliter med, som så populære I våre dager. Og der det jo sånn at kameraten, de drar ut for å bekjempe monstre, de kjemper mot overnaturlige krefter, og når kameraten til Gilgamesh, Enkidu, dør, så blir Gilgamesh redd døden, og han prøver å finne en magisk plante som kan forlenge livet hans. Mm. Og for de som har lest Harry Potter-serien, så høres jo kanskje noe av dette ganske kjent ut. Så det veldig slående at det de samme problemene man balte med for 4000 år siden, det da det som selger mest I dag.
Nettopp. Jeg las nylig om en milliardær som prøver å gripe tak I det samme. Han har satset på å leve sunt, trene og bruke som helst dagbry rundt seg, som skal fortelle ham hva det aller sunneste han kan gjøre, av mat og trening og med søvn og alt sånt. Så det sånn milliardærprosjektet det å forlenge livet så lenge han kan. Det det her, ja, som du sier, altså grunnleggende menneskelivet, samme om hvor mye vi har av moderne hjelpemiddel, så det rammene det samme likevel.
Ja, så har du jo det teknologiske svaret eller science fiction versjonen på en måte, det at det da også kanskje milliardærer eller I hvert fall de som har litt ressurser til over som fryser seg ned kryonisk søvn for å da håpe at når de våkner opp om 100 år eller 200 år så har det da skjedd noe som har brutt denne barrieren og det jo sånn at vi teknologisk dytter mot denne barrieren hele tiden, men det da en fundamentale vilkår for menneskelivet, da.
Ja, så det det også at selv om man milliardær, så ta alle rockestjernene som går I hundene, som dør av overdos og alt det her, altså at samme hvor lett du har det, så det vanskelig. Om du ikke har problem med frostskade på føttene og for lite mat, så er det andre ting som kommer I stedet. Så det en slags evig gyldig Monty Python life is hard, then you die. Det kanskje det hvis jeg... Kan jeg tolke deg på den måten?
Ja, altså det jo en observasjon at HBC det kalles jo ilandsproblemer, altså at vi klarer tydeligvis ikke å leve uten å lage oss problemer, eller ha en opplevelse av at vi har problemer, uansett hvordan vi har det nærmest. Mm. Så det jo ganske interessant, egentlig.
Ja. Så det et svar på at hva appell, eller at gamle myter og eventyr har appell I dag, da helst I nye versjoner, men likevel, altså at menneskelivet grunnleggende står overfor de samme utfordringene.
Et annet svar jo at selv om fantasy gjenbruker myter og mytestrukturer, så gjendikter de også da. De bruker strukturerne I tekster, og man kan kjenne igjen figurer, man kan kjenne igjen fortelleformer, den vise mannen, man kan kjenne igjen helten, men så gir det seg veldig ulike uttrykk som da gjenkjennelige ut fra historisk kontekst, sånn at de mytestrukturene blir rammet inn, kan du si, da, av spørsmål og problematikker som også gjenkjennbare ut fra samfunnskonteksten. Og da det jo ofte på kanskje det etiske nivået. Tekstene ulike fordi verdisystemene våre endrer seg mer enn de fundamentale menneskelige behovene, da.
Ja. Det noe med at menneskesyken den samme nå som før? Altså trass i endringene i levekår, så det samme hjernen vi har?
Ja, fysiognomien vel også endring på en måte veldig sakte, da.
Mm.
Men
veldig sakte, ja. Det tar jo tusenvis år før vi er til. Altså, vi er jo steinaldermenneske i kropp og syke.
Ja, så der, du kan si at kanskje mytene eller disse her formene som går igjen i ulike fortellinger og i eventyr har med mer fundamentale ting å gjøre, da. Av de tingene som ikke endrer seg så fort.
Mm.
Og derfor vil det være gjenkjennelse på tvers av tidshorisonter og kulturelle grenser, da.
Mm. Ja, nei, for det er jo slående. Hvis man ser på myter og eventyr fra tradisjonelle samfunn rundt om i verden, så er det slående kommer ikke likt der. Og dels så kan det jo være at det er, altså blant annet er det en som har en russer som har, han mener han kan påvise helt ned på detaljnivå i myter fra Vest-Sibir og fra Amerika, veldig like fortellinger, og han mener at det kan bare forklares med felles arv. Det kan tenkes at altså så langvarig tradering går an å tenke seg, men så er det jo da om det er noe i menneskesyken som får dette til å dukke opp uavhengig.
Ja, det er som psykologien på et tidspunkt kalte arketyper.
Ja.
Tenker du kanskje på, som innenfor litteraturen mer er sånn, det som vi har vært inne på med bilder som går igjen, fortellerstrukturer, karaktertyper som går igjen i fortellinger på tvers av kulturer også, at det er visse former for menneskelig kultur som ser ut som de er akulturelle på en måte, da.
Ja, det må du forklare. Akultur, altså.
Jeg tenker at for eksempel det at noen vil jukse og være lure, noen vil være tregere og seinere. Altså at det finnes ulike mennesketyper som dukker opp i fortellinger, og som dukker opp i fortellinger på tvers av forskjellige slags kulturer, da. Som man kan kalle en slags arketyper eller figurer som går igjen.
Ja, nettopp. Ja. Kanskje snakke litt mer om det arketypet. Det er vel et litt kontroversielt omgrep, men ganske mye brukt likevel.
Ja, det har jo, det, som sagt, så er det vel Jung innenfor psykologien som mente at det fantes i vår psyke noen sånne tankeformer som vi hadde felles. At vi alle har mannlige og kvinnelige trekk. Og at vi har
så tidlig i utviklingen av fag i psykologi, så er det rundt 1900, noe sånt.
Og at dette da på en måte forplantet seg innenfor litteraturteorien, og det er en del av teorier som kom, altså det kom jo på begynnelsen av 1920-tallet, dette her med eventyrets struktur og strukturalisme og sånn. Altså, man var veldig opptatt av å finne disse her mønstrene og strukturene som var felles, både i fortellinger og i andre typer.
Claude Lévi-Strauss, fransk myteforsker, kjent for å prøvde å redusere. Ja, jeg bruker ordet redusere negativt. Jeg hadde veldig sans for det da jeg var student. Jeg er mer skeptisk nå. Men altså, jeg mente at myter kunne reduseres til matematiske formler, eller egentlig den samme matematiske formelen, som da var en refleks av menneskesyken, og da, ok, men spennende, men hvis alt uttrykker det samme, hva er da poenget?
Ja, men det er jo litt interessant ettersom vi nå, håper å si, Vi forholder så mye til datamaskiner som egentlig bare er regnemaskiner. Altså de kan kalkulere ting. Men vi tilpasser jo oss mer og mer kulturelt til, til en sånn form for utregning av virkeligheten. Så,
ja, den er ChatGPT med kunstig intelligens som skriver fortellinger for oss.
Ja. Ja, for det, der, ja, da kjenner jeg litt på det samme som dere inne på der. Fordi at hvis du da bare lar en maskin gjøre det, hva er da vitsen?
Jo, men, er det, vitsen? Men den er jo basert på menneskelige produkt. Så det er jo bare statistiske modeller som registrerer hva som er skapt fra før.
Så den blir en slags eventyrforteller?
Ja, det kan bli veldig spennende å se.
Fordi at et av problemene med den er at den ikke forteller sannheten nødvendigvis.
Ja, så, nei, det er bare basert på det som er produsert før, og så, og så klarer den å samle og sile ut da, og egentlig produsere varianter av det på nytt i kort form. Så om det er da på samme måte som, jeg er jo fascinert av det her med myter og eventyr som kollektive produkt, kollektive skaparverk, at det ikke er et, ja, som da Harry Potter, Rowling, en genialt enkelt menneske pønsker ut det her, men at det er tilslipet myter og eventyr, tilslipet gjennom generasjoner i en prosess mellom fortelgjører og tilhører. Så at det får en kollektiv form, eller form som er skapt av kollektivet, tilslipet på den måten. Og det er jo det, de fortellingene som overlever. For det aller meste av det som forfattere og filmskapere skaper i dag, det kommer til å være glemt om 1000 år, eller om 1000 år er det en parentes i alle fall, men eventyret er jo de som har overlevd gjennom uminnelige tider, fordi at de har et sånt tilslipt kollektivt innhold.
Ja, også kanskje fordi underholdningstilbudet var litt magrere før, så de gjentok fortellingene og de samme fortellingene kanskje mange ganger i ulike variasjoner. Altså de hadde en annen form for minnekultur kanskje gjennom muntlig fortelling, mens nå så har vi jo så mange muligheter at vi kanskje vi ender igjen med bare de mest basale formene for det at det er så sånn du var litt inne på da. Det er så mange ting at det blir uvesentlig med de finere detaljene.
Men ja, men så kan jo tenke seg at den kollektive prosessen da, som var i stammen eller lokalsamfunnet som dette ble utformet gjennom tidene før, nå er det da kunstig intelligens som tek over der, fordi at materialet som en skal slipe til er så ufattelig svært. At det er den samme prosessen, at det er de tidligere menneskelige produkter som blir raffinert eller samlet i en sånn raffinert form av den kunstige intelligensen.
Det var veldig snedig tanke. Men neste tanke er liksom, ja, men hva er den til da? Fordi at hvis det er maskinen som gjør alt det der, så blir vi bare råmaterialene da,
ja, men
på en annen måte.
Ja, ja, nettopp, det kan du si. Ja. For det er jo, ja, mennesker har levert råstoffet, men den her statistiske modellen som dataprogrammet er, klarer ikke å skape noe som, ja, det blir kanskje et filosofisk spørsmål, like mye som er teknisk, men altså om en skaper noe som ikke var der fra før.
Ja, for spørsmålet er da, hva skal man med? Altså, hvis du da, ut fra det vi har snakket om hittil, altså hvis vår kollektive fortellekunst, at det er ting som går igjen, og det er myter som resirkulerer seg, så hvis vi da på en måte tenker det, vil det ikke være sånn at ChatGPT da vil komme opp med på en måte kvintessensielle eventyr på bakgrunn av det vi har resirkulert. Altså, vil de formene komme ut igjen fra ChatGPT? Det er jo et veldig interessant spørsmål.
Ja.
Men det kommer selvfølgelig an på datagrunnlaget. Og der har jeg forstått at det er en del slagsider i hva slags type tekster den trener opp intelligensen sin på. Men, men hvis vi kunne tenke oss en ChatGPT som bare fikk myter og eventyr og
alle
fantasy.
Alle myter og eventyr for hele verden, bare det.
Det var faktisk et interessant prosjekt, Eldar. Kanskje det et sånn felles forskningsprosjekt som kan komme ut av dette her.
Måten å bli sponset av Google på, kanskje, til forskningen sin. Ja, vi får se. Kanskje vi skulle gå litt nærmere inn på det med arketype, for det var altså Jung som lanserte det her, men i dagens, ja det vel, psykologien har jo fått så mange greiene med det, og det noe som heter neuropsykologi i alle fall, der vil jo kravet være at hvis du skal try på noe sånt som arketype, så må du kunne påvise i hjernen, hjerneskanning da, at ja, hvordan det blir. Du må ha et empirisk grunnlag.
Du må se på et bilde at det skjer, lyser opp et område i hjernen hver gang du hører det, for eksempel. Eller du kan måle svettenivå i hendene. Eller altså, du må ha fysiologiske signaler for å måle det. Da.
Ja. Men det som var Jung sitt utgangspunkt var vel rett og slett, eller var det det? Observasjon av litteratur som jo var skapt av psyken til veldig mange mennesker, og at den så da at her er det jo mye som er felles, som går att i mønster. Dette må ha sitt grunnlag i menneskesyken, noe som er felles for
ja, nå er jeg ikke Jung-ekspert eller psykolog, men jeg tror også det var klinisk praksis, altså samtale med mennesker, altså hvor han ser at det er fellestrekk i menneskenes fortellinger om seg selv.
Ja, altså i litterær bruk da, så er det da at den ser at det er felles fortelljemønster i mye gamle fortellinger, altså at det er tretalslova, tre brød prøver tre ganger, eller hva det er. Og du, eller motsetten her, og du snakker om da
Per-Pål og Espen Askeladd.
Per-Pål og Espen, ja. Eller at helten reiser, som du snakket om, som jeg finner i veldig mange fortellinger og myter. Så handlingsmønster, karaktertyper kan det være. Der med Per, Paul og Espen, så er det jo...
Der er det jo to typer på en måte, for Per og Paul er jo den samme slags typen, mens Espen Askeladden er den som skiller seg ut.
Ja, for det er to veldig konvensjonelle, litt sånn parodisk konvensjonelle. Og så er det han som bryter alle reglene, som er da... Er det kallet trickster på engelsk eller internasjonalt? Som er altså den som bryter reglene, eller skøyerne, eller...
Men det er han det går bra med.
Ja, det er så. Ja, det var jeg trøst. Ja, så den typen ting, tema og billetter kan det være som er felles. Så det at dette er felles for veldig mange gamle fortellinger rundt om i kulturen, det er jo et empirisk faktum.
Ja, der er det jo samlet inn... Det er jo eventyrforskere som er Jung-inspirert, for eksempel. Karl-Marie von Franz har skrevet, hun samlet en, jeg tror det var stort sett i Europa, men hvor hun så at det var, hvor hun fant de samme strukturerne som hun da koblet til arketypene til Jung, da, men i eventyr og fortellinger i ulike land, som på en måte underbygger det her med, som du var inne på, at det er de samme typene fortellinger og strukturer.
Men det som ikke er bevist, eller som kanskje ikke kan bevises, det er vel det at dette er, når vi finner de samme mønstrene i gamle fortellinger rundt om i hele verden, så er det en refleks av menneskesyken.
Ja, det er jo en teori.
Ja, det kan kanskje ikke bevises.
Nei, vi skal jo ikke utelukke noe, for det at vitenskapen... finner jo stadig ut nye ting. Jeg tenkte litt på at jeg kunne si noe om noe interessant jeg fant når jeg undersøkte og sammenlignet strukturene i Ringenes Herre og Harry Potter, der vi begynte litt, når vi begynte å snakke sammen. Så jeg jo det at de har en slags lignende struktur, for de har denne heltefortellingen, og de har lignende karaktertyper, ikke sant? De har en helt, og de har en vis mann som... er vist om en stemme i historien og forbereder dem på prøvelsene som skal komme. Mens når jeg da undersøkte på en måte sammenhengen mellom fortellerformen og det etiske, de etiske resonemangene i tekstene, så var det store forskjeller på det. For der ligger Tolkien veldig nært på. Han var jo katolikk, så han har lagd en fortelling hvor han har gått gjennom den og passet på at da det moralske er i tråd med katolisismen.
Ja.
Mens i Harry Potter så ligger på en måte, men det er veldig skjult i Ringenes Herre, mer enn der i Harry Potter, som har en slags åpenbar kristen tematikk med, med Harry Potter som offrer seg og dør for at vennene skal få leve. Mens der er det etiske mer, skal vi si, moderne på den måten at det ikke er noen egentlig Gud, da. Alt foregår på det menneskelige planen. Det er en sekulær, en slags sekulær versjon av kristen.
En eller andre verk.
I Harry Potter.
Ja.
Så man bruker, man bruker symboler, og man bruker fortelle former, men det er ikke gjennomgående i det etiske perspektivet at
det er ikke der gjenbruket, nei.
At de bruker de samme mønstrene og karaktertypene, men de sier veldig ulike ting da, om verdier. Og det kan ha med at jeg har skrevet med 50 års mellomrom i to veldig ulike situasjoner. Altså, for det Tolkien var i, deltok i Første verdenskrig, for eksempel i skyttegravene, så han har en annen forståelse av det onde enn det Rowling har, for eksempel, som, hvor det nettopp er det der med det psykologiske er mye mer fremtredende. Altså at det onde er psykologiske vanskeligheter. Så det er litt sånn i tråd med det vi sa for en stund siden, at ikke sant, problemene blir av en annen slag, men problemer er det like fullt. Så, ja, så det onde endrer karakter. Men noen av figurene går da igjen, da.
Ja. Nei, det er jo stilig, altså at det er, dette minner meg om, det har jo kommet en serie med Askeladd-filmer nå, der han ikke har filmatisert et visst eventyr, men han har brukt eventyrstoffet og laget noe nytt. Og den, jeg skrev en, i lag med et par kollegaer her på HVL, en aviskommentar til den første filmen, for da vi så på at kritikerne var gjennomgående kritiske. De slakta filmen, omtrent alle som en, men filmen var jo en publikumsuksess. Og vi skrev ikke da om hvordan det kunne henge sammen, og da peker vi på det at det er det evige stoffet, eventyret er de fortellingene som ikke ble glemte, men som levde videre fordi det ble kollektivt tilslipte. Og så det, altså, og det her ja, stoffet med tretalsmønster og alle de formlene det der som folk kjenner, men så gjør en vriar på det i en ny tid, ny moral. Sånn som at han Askeladden blir da en slags sånn, eller assosiasjoner gikk i alle fall i retning av nerden som sitter på gutterommet og gamer, og får da en kompetanse som de snusfornuftige andre ikke får, så han blir eksperten på å møte med det overnaturlige. Og kongsdotter er jo feminist, så hun vil ikke gifte seg med helten, og en del sånne ting. Så at det er kombinasjonen av gjenbruk av det kjente gamle stoffet og nye vrier for en ny tid. Og det er vel nettopp det du sier om Harry Potter her, altså at det er skjæringspunktet mellom gjenbruk og nyskaping.
Man bruker de kjente formene til å si noe som også kobler seg på i nåtiden, da.
Ja. Men hva med Tolkien? Jeg har stusset over at den kan være så populær, Ringdrotten, eller alle de bøkene da, i dag med det kvinnesynet som vi møter, eller den plassen som kvinnene får. Det er jo litt smalt og størselig, synes jeg.
Ja, det som er fascinerende, som jeg for min del synes var fascinerende med Ringenes Herre, er det at det ligger så veldig mye arbeid i hvordan han har skapt fortellingen, for det han var jo professor i filologi. Han forsker på gamle språkformer, og han har tatt seg bryet med å lage, han mente at et språk ikke kan forstås hvis det ikke er knyttet sammen med en mytologi eller et verdensbilde.
Okay.
Så han måtte lage både en mytologi som finnes i Silmarillion om hvordan verden oppstod ifølge dette universet, og han har også lagd ulike språk, så det skaperverket er så komplekst at det har jo sysselsatt forskere i 50 år. Men samtidig så det det at han selv gikk tilbake nettopp til da gamle myter, gamle fortellinger, islandssagaer, anglosaksiske heltedikt. Altså, han tappa inn i de kildene fra folketradisjonen. Og som han selv påstod, så var det ikke han som fant på fortellingen, men han fant den fram gjennom å forske. Ja, han mente det filologisk. Altså, han gikk til språklige former og så på endringer i språklige former og så på hva slags holdninger må ha hengt sammen med det. Altså, han hadde en slags vitenskapelig tilnærming til fortelleruniverset sitt også, da. Så det er veldig rikt materiale som kan tolkes på mange ulike måter. Vi kan jo se at det har blitt tolket til fascister i Italia har tatt etter insekt for sitt syn, og folk som er opptatt av miljøvern har tatt etter til insekt for sitt syn, sånn at det er helt klart at det kan brukes av ulike mennesker på ulike måter, men at det ligger en kompleksitet der da, ut fra disse grunnformene, men som har den gjenkjennelige kildegrunnlaget som vi har snakket om flere ganger nå.
Kompleksitet. Hentet for et veldig rikt materiale som han har, for mange kanter som han har sett sammen. Men så er det vel også det med det er jo, det er som, jeg satt og tenkte da du skisserte det her med at det springer ut av språket, og det er det jo nerdefaktoren, altså å lage et eget språk, alvisk, og de, ikke minst i dag, som har lært seg dette språket, og som møtes da, og snakker alvisk seg imellom. Det er veldig høy nerdefaktor, men så det er, samtidig samspillet, det er jo ganske fascinerende, samspillet mellom det smale og det allmenne, det massekulturelle.
Ja, så samtidig utrolig fascinerende at han da faktisk har skapt eller avdekket, hvordan man nå skal si det, men at han har da skapt en bærekraftig kultur som lever videre da, etter at han er død da, gjennom disse språkene.
Jep, tida går. Det er det moderne samfunnet. Vi snakker om fortellinger fra urgammel tid, og at livet grunnleggende er det samme som før, men
likevel helt forskjellig.
Likevel helt forskjellig. Og ikke minst, klokkeslaveri er nok ganske nytt. Ja, jeg ville ikke levd i en annen tid. Det er noe helt sikkert, men
nå så sola høyt på himmelen, eller nå er det på tide å bryte opp.
Ja, sola var kanskje til og med fremme i sted. Det var litt variasjon i det her de siste dagene. Ja, nei, men jeg skulle si at det var nok fantasy og gamle fortellinger for i dag.
Ja, vi får heller ta en oppfølger på oppfordring.
Det må vi ta. Takk for praten, Lykke.
Selv takk, Eldar.
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast.